Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 6 чэрвеня. У такі ж дзень 1882-го амерыканец Генры Сілі запатэнтаваў электрапрас. За 200 гадоў да ягонага вынаходства прасы адлівалі з чыгуну і разагравалі ў печах. Яны хутка астывалі і былі абсалютна непрыдатныя для прасавання тонкай бялізны ці моднага аксаміту. Для выглажвання адной сукенкі жанчына вымушаная была выкарыстоўваць некалькі прасаў розных памераў і пры гэтым увесь час знаходзіцца побач з распаленай печшу. Неўзабаве замест таго, каб награваць прасу, яго сталі засыпаць вуголле. Потым з'явіліся прасы, якія працавалі на газе і вадкім гаручым. Былі яны небяспечныя і вельмі непрактычныя. Першыя электрапрасы шмат у чым пераўзыходзілі сваіх папярэднікаў. У іх награвальным элементам была электрычная дуга, размешчаная паміж вугальнымі электродамі, да якіх падводзіўся пастаянны ток. Аднак у ранніх электрычных прасах не было прылады, якая б дазваляла рэгуляваць тэмпературу. Прасы часта пераграваліся і прапальвалі вопратку. У 1920 годзе з'явіліся першыя прасы з тэрмарэгуляцыяй. У залежнасці ад абранага тыпу тканіны прас награваўся да патрэбнай тэмпературы. Ну, а ў далейшым эвалюцыя незаменнага хатняга прыбора пайшла сямімільнымі крокамі.
Нагоднік.
Гісторыя культавай гульні Тетрыс пачалася ў 1984 годзе, а яе аўтарам з'яўляецца савецкі праграміст Аляксей Пажытнаў. Першая кампутарная версія гэтай гульні была прадэманстраваная акурат 6 чэрвеня 1984 і сёння гэтую дату можна лічыць днём нараджэння Тетрыса. Пажытнаў тады працаваў у вылічальным цэнтры Акадэміі навук СССР у Маскве, дзе займаўся праблемамі штучнага інтэлекту і для абкаткі ідэй часта ўжываў галаваломкі, адна з якіх папулярная тады гульня Пентаміно. Яна складалася з 5 квадратаў і ставіла задачай правільна размясціць у скрынцы геаметрычныя фігуры. І вось менавіта гульня ў Пентаміно падказала Пажытнаву ідэю стварэння новай гульні, больш займальнай. Тады ж нарадзілася і назва «Тетрыс», якая ўтварылася ад «Тетраміно», гульні, дзе ўсе фігуркі складаюцца з 4 сегментаў, і «Тэніс», любімага спорту Пажытнава. І вось упершыню кампутарная версія гульні «Тетрыс», напісаная на кампутары «Электроніка 60», была прадстаўлена Пажытнавым сваім калегам 6 чэрвеня 1984-га.
Нагоднік!